Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqda ichki ishlar boshqarmasi xodimi shifoxonada qo'li kishanlangan fuqaroni qiynab, uni kaltaklagani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 7-may kuni soat tungi 1:10 Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Shaffof mahallasida yashovchi fuqaro S.S. ismli ayol tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismiga qo'ng'iroq qilib, yashash uyiga notanish shaxs kelib, ko'p marta eshigini tepib, janjal qilayotgani bo'yicha murojaat qilgan. Shu kuni tungi xizmatga jalb qilingan Muzrabot tumani ichki ishlar bo'limi xodimi MA chaqirilgan manziliga borgan. Mazkur uyda fuqaro UP kuchli alkogol ta'sirida mast holatda ichki ishlar boshqarmasi xodimining qonuniy talabini bajarmagani uchun uni Muzrabot tumani tibbiyot markazida tashkil etilgan alkogol mastlik holatidagi shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatish tumanlararo punktiga olib borgan. Mast fuqaro tibbiyot birlashmasida ham davolanayotgan bemorlarning tinchini buzib, qonuniy talablarga bo'ysunmasdan qo'pol so'zlar bilan haqoratlashda davom etgan. UPni tinchlantirish maqsadida ichki ishlar boshqarmasi xodimi qat'iy harakat qilgan. Xodimning harakatlari yuzasidan hozirda Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgani aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.